Так, починаємо. Кворум є. Прошу зайняти місця. Давайте так, щоб закінчити десь з 41-42. Питання звучало в комітеті не раз, що треба подивитися цей закон. У мене прохання. Це питання профільного заступника Степана Чернявського і Петра Васильовича. Дайте нам зворотній зв'язок. Щодо чого там відбувається? Є, в принципі, Глущенко, є всі під руками по цьому питанню. І, як мінімум, воно тільки вже прийнято в першому читанні, підготуйте правки, які ми пропонуємо подати від комітету в цій частині. Тому підготуйте правки від комітету, і в нас буде позиція від комітету, і ми будемо говорити, що це там якась немала кількість голосів. Засідання оголошую відкрите. У нас сьогодні на порядку денному два питання. Продовження 2194 і 2195. Також різне. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Будь ласка, по 2194. Нагадую, на чому ми зупинились в середу. Були питання окремі по різного роду ще правках, секретаріат взяв паузу, ми попросили депутатів, запропонували, і була згода це, що якщо є додаткові правки, ідеї, за четвер опрацювати, подати до обіду, щоб ми їх сьогодні обговорили і прийняли рішення по таблиці, правильно? Тому, будь ласка, хто має якесь бажання щось сказати, давайте. Добре, якщо немає бажання хтось щось сказати, тоді скажу я. Богданець Андрій, скажи мені, в тебе була ініціатива, і ми її обговорювали, в тебе було бажання правок, пов'язані зі сроками переважного права. Розкажи, що відбулося, чи ж досягнули якоїсь спільної позиції з секретаріатом, не досягнули?
Доброго ранку. Спілкувалися з Сергієм, напрацювали один механізм, в принципі, який можна запропонувати колегам на розгляд, якщо дозволите, я зачитаю, в принципі.
Сергій Литвиненко, можеш двері, а дівчат, прикрийте двері, дякую.
Можна, так? Сергій. Ми там спілкувалися, Лена з вами спілкувалася на рахунок цієї правки. В принципі, ми так говорили, що ви ніби не проти. Я би хотів, щоб ви сказали свою... Чи я щось переплутав?
Були обговорення, яким чином зробити так, щоб механізм реалізації переважного права був не настільки обтяжливий для власника земельної ділянки. І, в принципі, можна скоротити термін повідомлення суб'єкта переважного права з 3 місяців до чи 1, чи 2 місяців. Ну, це політичне рішення, воно має бути прийнято на комітеті.
Поняв. Давайте, дивіться, нагадую, в нас... Це обговорення минулого разу звелося до 2 моментів, що може бути, якщо ми щось зміняємо, є така думка комітету, це може бути в 2 варіантах. Перше, зробити якісь виключення, тоді треба знати, які і що є підтвердженням цих виключень. Хвороба, інші якісь речі, і що там є, не знаю, підтвердженням, там висновок лікаря, якісь встановленої форми, там медициною, третє, четверте. Або не йти, не заглублятись в цю історію, тому що вона має нюанси, і очевидно, я пам'ятаю, Рома Лещенко за це говорив, вона буде мати зворотню сторону, що це будуть використовувати для того, щоб обнулити переважне право, піти іншим шляхом, зменшити срок. Тому в нас в першій редакції було скільки? 2 місяці?
В першій редакції 3 місяці, і 3 місяці воно і залишилось зараз.
В першій редакції було 3 місяці, ми в другій редакції залишили 3 місяці. Якщо ми йдемо по цьому варіанту, і тоді давайте обговоримо, зменшуємо ми срок, не зменшуємо. Якщо зменшуємо, то до якого сроку? Прошу дати якийсь зворотній зв'язок. Івченко Вадим Євгенович.
Я теж піднімав це питання, дякую. Я думаю, що достатньо, ну, такий компромісний варіант, щоб це було 2 місяці з часу повідомлення орендаря про можливість купівлі земельної ділянки. Тобто 2 місяці – це нормально в будь-яких випадках. Тобто він має визначити, якщо прийде в перший місяць сам купить, то він сам купить. Якщо не прийде, ну навіщо чекати ще потім 2 місяці? Через місяць буде оформлена зділка. Тому 2 місяці – це компромісний варіант.
Які ще інші думки? Андрій, ти що думаєш?
Ну, 2 місяці – це може бути компромісним варіантом. Тут єдиний момент, ну, не єдиний момент, ти ще хочу зауважити, що мінімальний строк оренди сільськогосподарської землі від 7 років, і перехід права власності до іншої особи не припиняє дію договору оренди. Які ще потрібно гарантії орендарю прописати порядок відчуження, так, щоб власник не мав змоги її відчужити? Тобто, я пропоную встановити строк, ну, я, в принципі, пропонував або місяць, або 45 днів, але якщо є компромісний 2 місяці, я там не наполягаю, хоча мені здається, що це також за велика норма. При цьому прошу звернути увагу, що необхідно внести також зміни в частині «особа вважається повідомленою у разі відмови адресанта отримати лист про те, що відповідна відмітка». Або якщо лист повернувся за закінченим терміном зберігання.
Сергій, проясни.
Можна абсолютно врахувати.
Тобто викидаємо це в частині «особа вважається повідомленою»?
Ні, доповнюємо, наскільки я розумію. Да? Доповнюємо.
Доповнюємо? Так. Доповнюємо. Не проти комітет, що ми доповнюємо «особа вважається повідомленою». Микола Іванович, Вадим Євгенович, я перше прошу уваги, а по-друге, хочу, щоб у вас теж була якась реакція. Доповнюємо? Петро Васильович.
Шановний колега, звичайно, я голосував проти ринку землі, але коли закон вступає в силу, я вважаю, що достатньо 1 місяця. А чому не рік? Достатньо 1 місяця. Хвороба, я вам скажу, так, є керівники, і один чоловік не купляє ту саму землю, а є підприємство. А якщо фізична особа, у нього є сім'я.
Чайківський Іван Іванович.
Шановні колеги, знаєте, працюючи в сільському господарстві більше 20 років, за період своєї роботи знайомий з дуже багатьма аграріями, з дуже багатьма колегами, і фермерами, і дрібними, і середніми, і великими. І повірте, що біди за той період часу набачилися дуже багато людської біди. І ні разу не було такого, щоб хтось звернувся до керівника підприємства і були відмови в допомозі. Такого абсолютно не було. Це не тільки виплачували інколи наперед на 3-5 років за оренду паю наперед виплачували, але і маса випадків, коли просто витягували і давали певний ресурс. Тому я думаю, такі обмеження, вони є безпідставні в загальному. Тому що найперше, сьогодні фермерам потрібно певний час для того, щоб мати ресурс. Ми розуміємо, що таке є в аграрному секторі міжсезоння. От, і можуть бути всякі моменти, і ми саме перше це маємо забезпечити сьогодні як одну сторону, так і другу сторону законодавчої сторони безпекою, що вони не будуть піддаватися якимось шахрайським діям. Тому моя думка, що тих 3 місяці, які є, це абсолютно прийнятний, узгоджений з асоціаціями варіант, і я би просив, щоб його залишити. Дякую.
Богданець Андрій Володимирович.
Я абсолютно там розумію Івана Адамовича, але коли ми говоримо про обмеження, ми говоримо про обмеження орендодавця, його конституційного права розпоряджатися своїм правом. Розумієте? Тобто ми обмежуємо, він власник. І ми його заганяємо в рамки нашого закону, в яких, як він має ним розпоряджатися, на яких умовах, і в термінах також. Тобто ми його обмежуємо. Не фермерів, а власне людей, які є власником цієї земельної ділянки.
Дякую. Висоцький Тарас Миколаївич.
Доброго ранку, шановні колеги. Я погоджуюся з терміном коротшим, тому що нам треба зафіксувати з 1 липня 2021 року ринок вступає для фізосіб. Тобто юридичні особи, які будуть максимально користуватися переважним правом, вони вступають в дію з 1 січня 2024 року. Повірте, ці, як показує соцопитування, 10-15%, які хочуть пошвидше продати, вони будуть шукати все, щоб скористатися цим правом до 2024 року. І зараз ринок буде між фізособами. Ну, тут його відтерміновувати, змісту немає, це не зупинить. До 2024 року не вдасться дотягнути ніяк. Все рівно власник зміниться і треба користуватися незмінністю права оренди. Так. Можна, щоб скоротити, наскільки є позиція комітету, враховуючи ці обставини, що перш за все це буде ринок між українцями і фізособами.
Так, зараз ми все дійдемо, Вадим Євгенович. Роман Миколаївич, у вас яка позиція?
Колеги, я тут підтримую позицію і Тараса Миколаївича. З точки зору комунікації з фізособами, які хочуть продати, от я вчора зустрічався, логіка яка? Якщо людина хоче його продати, вона зробить договір емфітезису зі складальною умовою переходу права власності на моменті, коли буде уже пройдений термін на реалізацію права.
Зараз не можна такі договори робити.
Що?
Не можна зараз зробити.
Ні, я секунду. Я маю на увазі, що юридична форма прискореної продажі буде все рівно юристами винайдена. Тому тут треба баланс. На мою думку, двохмісячний термін більш ніж достатньо. Тобто три забагато, місяць може бути короткий, там якісь можуть бути аспекти. Два місяці – це абсолютно розумна, компромісна така позиція, де людина може чітко вже окреслити можливість там купити, не купити і так далі. І з іншого боку, щоб і не було зловживання і так далі. Я за розумний такий компроміс. Дякую.
Дякую, дивіться. Вадим Євгенович, секунду, я теж хотів дещо сказати. 45 робочих днів, це якраз є два місяці, насправді. Тут ще, щоб зараз будемо дискусію, календарні, робочі, я би все-таки це спростив. Але зараз, звичайно, обговоримо. Перше, щоб зменшити об'єм дискусії, то, що запропонував Богданець в частині додаткових підстав, що вважається виконаним. Заперечень нема нікого? Всі чули, що якщо відмова від отримання конверту якби відбулась за встановленою адресою, які повідомлено нормальним чином, то це вважається, що відмовилось від переважного права. Нема дискусії? Тоді приймається. Я прошу тоді секретаріат додати це в таблицю, вважати ту правку поданою від комітету і прийняти. В частині другій. Хто за це? Прошу підтримати та проголосувати.
За що?
Чекайте. Доповнення. Петро Васильович, дивіться. Ми зараз потім... Не збивайте цілий квартал з ритму. Зараз ми дійдемо до цього так само. Наступне питання. Другий момент. По срокам. Було три, є варіанти місяць, є варіант два посередині. Роман Лещенко підтримує два. Асоціації просили дійсно три декілька разів. Але є ще інша позиція, в тому числі комітету там, і інші зауваження, чому цей срок скоротити. Тому давайте висловимося. Адамович просить три лишити. Ну, по крайній мірі, два місяці нормально?
Абсолютно.
Давайте, може, станемо на два місяці. Спочатку Івченко був. Вадим Євгенович.
Колеги, ми, перш за все, я тут хочу підтримати... Тараса, ми перш за все аграрний комітет. Тобто ми маємо думати з точки зору тих, хто обробляє землю і хто робить готовий продукт. Звичайно, хочеться людям швидше продати і зменшити сроки там, до одного місяця і так далі. Але є технологічні речі, про які сказав Іван Адамович. І тут як компромісний варіант, я підтримую міністра, все ж таки два місяці – це нормальний варіант, 45 днів, щоб визначитись у купівлі цієї землі. Давайте на цьому зупинимося. Це нормальний варіант, щоб ми і асоціація нормально дивилися в очі, бо вони ж пропонують три. І в принципі компромісний варіант з точки зору прийняття рішення про купівлю землі.
Андрій Богданець.
Ну, в принципі, підтримую. Єдина така ідея, якщо там до 24-го року, можливо, як варіант встановити там місяць, а там після 24-го, коли буде почнуться юридичні особи, можемо встановити там два і все, чи це буде. Все, добре.
Як на мене, є узгоджена якась позиція компромісна. Це поправці першій Андрія Богданця взагалі не було дискусій. По-другому, є пропозиція 2 місяці, і я її саме поставлю на голосування. Тому
ремарку, там, якщо буде 2 місяці, там ще один строк треба підвинути. Це строк, коли орендар має визначитись, чи буде він придбувати, чи ні. Там зараз 2 місяці стоїть, тобто буде місяць тоді.
Добре, давай. Тобто ми скорочуємо ці сроки.
Власник звертається до нотаріуса і реєструє в реєстрі прав намір про продати земельну ділянку. Нотаріус сам відсилає, знаходить суб'єктів переважного права і відсилає, повідомляє їх про те, що от такий намір зареєстрований.
Суб'єкт,
ну там строки є у нас, там вони дуже невеликі. Значить, і там вже буде у суб'єкта переважного права місяць на те, щоб або да, або ні.
Чому місяць? 2 ж ми тільки що сказали.
Ну, вже місяць, так. Да. Зараз 2 просто в таблиці. Тому що там 3 місяці, так. Да. За 3 місяці реєструється намір.
Ні, намір 3, 2 намір.
Так. Зареєстрував заяву і повідомив орендаря 2 місяці. Щоб повернутися до нотаріуса, зробити
звіт. От там треба якийсь люфт для того, щоб між тим, коли підійде, отримує нотаріус повідомлення про те, що він готовий укладати договір, до моменту укладення договору. Тобто зараз от написано, що за 3 місяці реєструється намір, і протягом 2 місяців орендар визначається, чи да, чи ні. І з 2 один місяць буде тоді.
Тому я не поняв.
Вітя, намір.
Отепер я вже не зрозумів.
Намір. Я приходжу 1 липня так. І кажу, хочу продати, якщо по чинному, мав би 1 жовтня, може не раніше. Маю намір за 3 місяці до продажу. Тепер я скажу 1 липня, я хочу продати 1 вересня. Нотаріус зафіксував, там спокійно 3 липня відправив, 5 липня орендар отримав, місяць в нього на роздуми. До 5 серпня, якщо відповіді нема, нотаріус починає готувати документи, 1 вересня укладає договір.
Зараз, Сергій, можна ще раз? Сергій, можна? Я просто задам питання, ти мені відповіш. Приходить особа, яка хоче продати іншій особі, ніж орендар, на власник земельної ділянки. Нотаріус перевіряє документи, дає повідомлення орендарю, наприклад, ми говоримо в даному випадку про орендарю. Скільки часу у орендаря, щоб дати відповідь, що він згідний чи не згідний?
В таблиці 2 місяці. Угу. Якщо ми встановлюємо, що повідомлення до нотаріуса людини йде не за 3 місяці, а за 2 місяці, то строк для відповіді для орендаря, звісно, місяць. Ну треба, щоб менше він був. Тому що нотаріус має призначити день укладання угоди і так далі, і так далі. Перевірити документи. Тобто якийсь люфт має бути. Тобто місяць буде, місяць для відповіді. Можемо менше зробити, 45 днів, наприклад.
Чекай, я, чесно кажучи, думав до ще хвилину назад, що в нього 3 місяці на відповідь. Я так думав, що всі більшість членів комітету так думали.
Просто що буде? В останній день він повідомить, що да, надійде в останній день, і нотаріус не зможе. Ну, нотаріус має визначити дату укладення угоди. Від цієї дати теж залежить багато. Тому що якщо орендар не з'явився в цей день, він втрачає переважне право. Теж...
Чекай, ще раз. В діючих нормах є що? Отак, як зараз написано.
3 і 2. 3 місяці, за 3 місяці реєструється.
Ні,
разом 3. Із них 2 місяці це час для відповіді суб'єкта переважного права.
Ну слухайте, я тоді пропоную це. Ну, може, ми залишимо в такому варіанті?
Ну, документи оборот, і так там люфт небольшой надо. Там люфт должен быть небольшой.
Оце теж розкладено в 2 періоди, воно теж страхує, щоб не вийшло, що з нотаріусом домовилися, він нікому не написав. Він повідомив, в нього є 2 місяці. Якщо нотаріус теж погано працює, інше, час іде для власника. Тому це нормально.
Знаєте, потім в судах не докажуть.
Орендар, якщо захоче купити, він відразу подзвонить нотаріусу і принесе письмо. На чому ми говоримо? Відразу, в той же день. Йому не треба навіть тут,
якщо... В більшості випадків нього... так. Вони просто прийдуть і укладуть договір, і нічого не буде. Або відмову принесуть, да.
Ну, давайте. Я, чесно кажучи, трохи по-іншому розумів це.
І я точно так.
Так, Марина.
Якщо раптом переважне право в малого фермера, і в нього немає відразу таких коштів, щоб укласти цей договір, і йому, наприклад, потрібен час на те, щоб взяти кредит, а це теж зібрати документи, ціла історія. Тому я проти скорочення термінів, має бути у особи, яка має переважне право, не менше 45 робочих днів часу. Тому що є місяці, де є багато святкових вихідних днів, такі як, наприклад, січень або травень. І в такому випадку цей місяць фактично зведеться до 2 тижнів. Це дуже мало для малого фермера.
Можна подумати, що фермер за один місяць дадуть і кредит без застави. Це просто так.
Сергій, дивися, я чесно кажучи, до того моменту, до того моменту, коли ми обговорювали... Степан Петрович. Вадим Євгенович, Степ, хочете, візьміть слово і скажіть один одному щось. Степан, є у Вадима Євгеновича або у Степана якісь бажання щось сказати?
Я тут, ну, по тому, що Петро казав по кредиту. Дивіться, кредит все одно, коли ти береш, ти маєш показати аудиторську форму ведення діяльності і тверду заставу. Там є у них градація. Ти не можеш навіть показати обладнання, мається на увазі, там комбайни і так далі. Є тверда застава. Тому повірте, якщо у фермера є тверда застава, це швидко зробити. Якщо у фермера немає нічого в заставу, ніхто зараз кредит під договір купівлі-продажу не дасть.
Микола Тарасович, під землю дадуть, да.
Я дуже коротку тезу скажу. Шановні колеги, ну, в випадку, якщо в нас запускається ринок землі, то очевидно, що всі фермери відкривають кредитну лінію. Очевидно, що всі йдуть, ну, під кредит. Ми ж не будемо очікувати ситуації, коли хтось до нас прийде і ми почнемо шукати гроші. Очевидно, що в кожного фермера є відкладений попит, є пайовики, які хочуть продати. І під цю історію очевидно, що завчасно буде здійснюватись фінансування. І всі аграрії, ну і малі в тому числі, ну ці питання, ну, регулюють. І якщо людина прийшла, продає землю, а в людини немає ні застави, ні об'єкта, нічого, то що 45 днів, що 80 днів, це не дасть ніякого ефекту. Я просто хочу цей елемент уточнити з точки зору виключно практичної діяльності.
Зрозуміло. Дивіться, в мене є пропозиція. По-перше, я хочу сказати, що от я от дійсно щиро думав до того моменту, поки сказав Сергій, що в нас срок для відповіді фермера, в тому числі, 3 місяці, а не 2. Вже. І що ми просто з 3 змінюємо до 2. Зараз, виходить, ми з 2 змінюємо до 1. Срок для дачі відповіді. Тому в мене є пропозиція, оскільки, щоб ми досягли, знову ж таки, якогось компромісу, але не поламали всю історію, і все-таки ці розмови з асоціаціями, і ті слушні зауваження, які зараз звучать, в тому числі від Марини і так далі, щоб ми зробили... В нас було 2 плюс 1. Давайте зробимо 45 календарних днів плюс 1. На компроміс якісь пішли, але параметри теж здорові залишили.
Так це те ж саме.
Це на 15 календарних днів менше.
Ні.
Було 2 місяці, 60 днів. Було 60 днів, ви пропонуєте 45. І було 90 днів. Ні, чекайте.
Це те ж саме.
90 днів загальний срок був.
Правильно. Треба зробити 75 тоді загальний срок і 45 попереджень.
Да. Так, підходить так.
Тобто у нас 2,1 чи...
Залишаємо то, що є?
Ні, 2,1, як от ви хотіли на місяць зменшити, це нормально.
Блін, давайте ставимо на голосування. Перше, дивіться, стоп, колеги. Зараз на голосування буде 3 варіанти. Перший варіант. Перший варіант. Загальний срок 3 зменшити до загального сроку 2. через зменшення сроку для відповіді з двох до одного. Зрозуміли, за що голосуємо? Це перший варіант. Другий варіант. Загального сроку 3 зменшити на 15 календарних днів, з яких срок для дачі відповіді дати не 2 місяці, а 45 календарних днів. Третій варіант – залишити так, як є. Зрозуміло, за що голосуємо? І щоб ми це питання перегорнули. Хто за перший варіант? Прошу голосувати. Це зменшується з двох...
6, 7.
Ти слухай ще ні, Артем?
Да.
9. Скільки? 9, скільки в нас людей? Хто за другий варіант? Зачем? 9 з 22, нема голосів за перший варіант. Хто за другий варіант? Прошу голосувати. Другий варіант, це ми на 15 календарних днів зменшуємо. Це варіант посередині, між першим і другим.
3, 4, 5, 6,
7, 8,
9, 10, 11. Ні, то я ж не рахував.
Підніміть ще раз руки, будь ласка, щоб вони цей.
Вони дебільні, це всі цифри 45-75, вони дебільно читаються.
6, 7, 8, 9, 10, 11.
Хто за третій варіант? Це залишити так, як є, підніміть руки. За третій варіант взагалі нема. В нас залишається перший і другий варіант. Тепер, будь ласка, ще раз... Ні один, ні другий не набрав повних голосів. Має бути 12 голосів. Тому дивіться ще раз, будь ласка. Ні, робочий, календарний. Пробачте, календарних я мав на увазі. Календар.
А місяць буває менше, більше.
Добре, так є ж, колеги, це ще ж нормальна дискусія. Є такі аргументи, були, звучали три варіанти, тому я і запропонував три варіанти. Не я роблю, самі члени комітету роблять. Хто ще раз за скорочення з трьох до двох місяців? Хто за? Підніміть руки.
Раз, два, три.
Федя, що тут?
10,
11. Ладно, 12. Закінчили там. Наступні які правки?
Ви обмежили мою можливість проголосувати. Тому що я утримався, і ви не дали мені жодного способу голосувати. Тому будь-яке голосування за вам утримався.
Добре, Петро Васильович, слушний. Хто за 12, хто проти двох місяців? Хто одна проти, Марина? Двоє проти. Хто утримався? Один утримався.
Ні, два. Степан.
Два утрималися.
Гузенко Максим.
Три утрималися. Чотири? Да. Чотири.
Петро Васильович, це неможливо. Давайте далі. На
уряд. Роман Миколаївич на уряд.
Колеги, будь ласка, ще чуть-чуть і... І це, Рома, я розумію, на наше 2095 після цього. Ну, тоді, якщо це.
Шановні колеги, я прошу вибачення, я на півгодини відлучусь на засідання уряду, фізичне засідання уряду буде в кабміні, і я повернуся, добре? Дякую.
Так, на 10
секунд вже можна повертатися.
Не потрібно повертатися, бо ти нікого не зустрічаєш.
Повертайся, не можеш застати. Так, колеги, давайте, нам треба закінчити 21.04, ми йдемо до 21.95. Прошу вас, сконцентруйтесь, як би це голосно не звучало. Які ще правки з того, що хотіли обговорити?
Можна я повідомлю просто...
Так, ще раз, не все. Ми не проголосували за першу правку Богданця, по якій був консенсус. Хто за, прошу голосувати. Пов'язано з повідомленням.
Орендар вважається повідомленим, якщо не надійшла відповідь.
Проти є? Відмовився отримати.
Якщо тільки відмовився отримати, і повідомлення було направлено належним чином, з описом, з повідомленням, з усім.
Да, саме в такому тексті, як
Андрій
озвучив.
Бо ми знаємо, як у нас працює пошта, які потім ситуації. Це все привід для оскарження.
Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Та Петро Сижнович, все ж робимо згідно регламенту. Наступне, які ще питання є?
Можна я просто повідомлю, от, чим відрізняється таблиця, та яка кінцева?
Добре, давай,
да, щоб не було питань. Нумерація поправок з'їхала, тому що були те, що на минулому засіданні були пропозиції щодо редакційного врахування поправок народного депутата Христенка. Там деякі речі викладено в, як правки комітету. Ці редакція цих правок, в принципі, ну, ми збиралися, вона відпрацьована, вона вже в таблиці є. Це зміни до 48, 52, 61 статті Земельного кодексу та Водного кодексу.
Андрій Бартин, а ти бачив ці правки? Вони в такій формі редакційній можливі? Окей. Ну, мені точно Світовий банк це говорить, я теж дуже радий.
Також, значить, ми відпрацьовували от, позицію народного депутата Богданця, були теж у нас обговорення, і була поправка, пропозиція народного депутата Нагаєвського, щоб дозволити власникам земельної ділянки сільськогосподарського призначення, крім договору дарування і договору довічного утримання, також вкладати спадковий договір. Ну, це родичі тільки.
Ну, ми погодили, що ми це в нас.
Ні, там просто ще один договір, спадковий договір, його не було вправо.
У мене немає заперечень. Да. Я, хтось хоче про це ще голосувати, я думаю, надіюсь, ні. Далі.
Далі. Значить, у нас, оскільки у нас відпрацьовували зразу і 21.94, і 95, вони мають бути зістикованими. У нас була норма 21.94, що в разі, якщо земельна ділянка виставляється, СГ-призначення, виставляється на земельні торги, то передача переважного права не раніше, ніж за 5 днів до проведення торгів. Тому що просто фізично не вспіють вони технічно провести.
Ще раз.
Якщо передається переважне право купівлі земельної ділянки, і ця ділянка виставляється на торги, то 5 днів дається, тобто не раніше, не пізніше, ніж 5 днів до проведення торгів. Тому що фізично просто буде технічно неможливо.
Зрозуміло. Так.
Значить... Є одне прохання, його немає в таблиці. У нас там є норми про те, що якщо надається дозвіл на розробку проєкту замовства щодо відведення ділянки, то орієнтовне місце розташування ділянки відображається на публічній кадастровій карті. Це треба програмне забезпечення кадастру редагувати, тому прохання ці норми запустити через 6 місяців.
Це кадастро прохання?
Ні, це наше прохання, просто треба
виконати. Як кадастр до цього відноситься? Анатолій.
Орієнтовне місце розташування земельної ділянки відображено на публічній кадастровій карті. Дозвіл.
Ну, в принципі, це можливо, на мій погляд.
Можна ще раз пояснити тоді?
Значить, у нас є норма про те, що якщо надається дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки, то орієнтовне місце розташування, ну, де хочуть ділянку, відображається на публічній кадастровій карті. Просто треба коригувати. У нас написано, що вона зразу діє, але вона не може задіяти, тому що програмне забезпечення кадастру ще не, ну, відкориговане.
Ну, давайте запитаємося кадастру, коли буде програмне забезпечення. Да,
у нас прохання.
Ні, ну, зараз є... Зараз є можливість відображення, ну, я так розумію, що буде відображатися додатковий інформаційний шар, і для цього додаткового програмного забезпечення, мабуть, не потрібно. В будь-якому випадку, якщо і є потреба вжити якісь технічні заходи, я не думаю, що це складе проблему. Ну, зараз багато додаткових інформаційних шарів.
Просто, щоб не зразу, хоча б відтермінувати її. Ну, не 6, ну, давайте 3 місяці. Просто там органи місцевого самоврядування будуть, і я не думаю, що зразу зможна буде
дивіться,
запустити це.
Я зрозумів. Анатолій, у вас то є, а в органах місцевого самоврядування може тих програм і не бути. Ну, є пропозиція скоротити до 3 місяців, не проти?
Але 6 місяців, мабуть, забагато.
З 6 до 3, Сергій говорить.
Нормально.
Підходить?
Як Держгеокадастр, це, в принципі.
Дальше.
Ну і просимо підтримати у редакції, яка подана, зазначена в таблиці, підтримати поправки комітету, які теж надіслані, і доручити секретаріату разом з головним юридичним управлінням здійснити техніко-юридичне доопрацювання.
Це понятно. Питання, які ще в нас по таблиці? Вадим Євгенович.
Пункт 17. Що там ми виключаємо? Пункт 17. Що ми виключаємо?
Це вже про громадські довідки?
Так, от ви роздали документи. Да.
Зараз. Дивіться, значить, які тут зміни? Значить, у нас законопроект в редакції прийнятій у другому читанні передбачав можливість і встановлення меж територіальних громад, і зміни меж територіальних громад. Але за цей період, поки писався законопроект, вже законом було доручено Кабінету міністрів затвердити межі громади. Ну і до прийняття закону про адмінтерустрій встановлювати порядок зміни території громад, ну, ми не можемо.
Межі зараз затверджені?
Да, Кабмін затвердив, але затвердив їх в тому масштабі, як і ну, в кадастр не можна внести. Тому документацію все ж таки треба робити. Але ми давали можливість громадам самостійно змінювати ці межі. Ну, зараз вже зареєстрований законопроект щодо вирішення питань адмінтерустрою, от саме там воно буде врегульовано. Зараз...
Хорошо, якщо цей закон не буде прийнятий до ринку землі, як з межами бути?
Ті межі громад, які затверджені Кабінетом міністрів, будуть внесені до Державного земельного кадастру.
Тобто, то, що адмінтерустрій, от ці ОТГ не ділили,
так,
і
да.
От ці от межі будуть затверджені?
Будуть внесені до кадастру. А вони вже затверджені, але не внесені до кадастру. В кадастрі немає меж громад, на жаль.
От. А коли вони будуть внесені?
Коли прийметься 2194, коли розробиться документація і внесеться це до кадастру. Інакше просто тому, що Кабінет міністрів...
Так ви ж пишете, що виключили.
Андрій Мартин, можеш пояснити?
Ми виключили можливі зміни.
Просто я до чого веду. Дивіться, біля...
Вадим Іванович, секунду.
Я зараз... просто поясню питання. Просто біля особливо міст великих, розмежування між містами і селами, воно не то, що суперечливе. Там є промислові об'єкти, там є землі сільськогосподарського призначення, там побудовані елеватори і так далі, і так далі. І тут стає чітко питання, або ми робимо межу однієї громади від іншої, або як ми вносимо цю межу.
Значить, ці межі вже затверджені Кабінетом міністрів додатком до цих постанов є карти. Тобто ці межі вже затверджені. Просто там масштаб не дозволяє їх внести до кадастру. Треба створити документацію, треба створити електронні документи.
Сергій, секунду, я хотів, Андрій Мартин, можеш, по-перше, тебе бачити, по-друге, можеш свою думку, от пояснення, що...
Ситуація насправді наступна. Формально межі всіх громад, які зараз створені в Україні, по яким пройшли вибори, вони визначені. Їх це зробив уряд, але якщо ви бачили додаточки до цих постанов Кабінету міністрів, це просто схемки, на яких показано, які колишні сільські ради, скажімо так, об'єднані в нову громаду. Якщо ви хочете землею розпоряджатися, да, і вам вже треба конкретну ділянку, наприклад, яка біля межі знаходиться, розібратися, в якій громаді вона буде, то тут, на жаль, ця постанова Кабміна нам не допоможе. Тут в будь-якому випадку треба буде зробити
тихіше, прошу,
землевпорядну документацію для того, щоб уже розібратися і внести в кадастр ці точні межі, вже вважайте з точністю там до метра, до сантиметра, як хочете. Тому що, якщо ви подивитесь, наприклад, Вадим Євгенович на Білу Церкву, да, в неї взагалі межі нормальної немає. Якщо навіть в кадастрі вона там пляше в одних містах плюс-мінус 100 метрів.
Андрій, і що закон пропонує в цій
зараз,
частині?
Те, що є зараз, воно пропонує, що ця документація вона буде тільки для встановлення межі використовуватися. Міняти громади межу, якщо, наприклад, дві громади з собою хочуть поміняти межу. Це вони вже будуть робити згідно нового законопроекту про порядок вирішення питання
тобто раніше, центрального устрою. Раніше редакція закону передбачала, що громади
що
за згодою можуть поміняти.
Зараз
що не можуть поміняти, а тільки встановити на підставі того, що зробив Кабмін.
Я тут читаю. Проекти землеустрою щодо встановлення меж пункт В виключити. Це що за В тоді пункт? Тобто проекти землеустрою щодо встановлення меж пункт В виключити.
Це комплекс поправок, пов'язаних із тим, що говорив Андрій Геннадійович. Саме пункт В, це просто прибирається із пояснювальної записки непотрібні документи, рішення про розроблення проєкту. Ну, це там комплекс поправок, який от саме говорить про те, що змінювати межу громади не можуть, тому що вже закон доручив це Кабміну робити.
Ага. Вже. Тобто ми не дозволяємо громаді межу змінювати. Да. Ми просто зараз законом затверджуємо межу, да. І потім
буде
просто
та межа, яка є, а міняти вже
в цих межах будуть проводитись там землю, проєкти робити.
Де-факто якісь коригування буде, дійсно, тому що суміжні ради будуть погоджувати, і цю межа вона прийнятна буде для обох сторін. От. Але просто змінювати те, що вже затвердив Кабмін на підставі закону, але вже правових підстав немає.
Хорошо, в мене ще одне питання. 26-й пункт.
Задавай.
По саморівним організаціям можете проголосувати?
Може залучити.
Дивіться, тут ситуація наступна. Запроваджується саморегулювання в топографо-фізичній діяльності, якої там не було, а геодезисти дуже просили, щоб вони могли впливати на свою роботу. І коли вступить в силу закон, і ще не буде саморегулювних організацій в топографо-фізичній діяльності. Вони ще будуть утворюватися, це громадські організації, їх неможливо утворити законом. Да, тому
Андрій, дай я зачитаю, дивись. От я читаю. Центральний орган до визнання в основному порядку там саморегулівних організацій у сфері топогеографічної і картографічної діяльності центральний орган виконавчої влади, тобто Держгеокадастр, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, включає до складу кваліфікаційної комісії. Що там за кваліфікаційна комісія?
Це кваліфікаційна комісія, вона надає право геодезистам самостійно працювати. Тобто людина, яка хоче займатися топографічною діяльністю, складати топографічні плани, карти, це повинен бути інженер висококваліфікований, який бере відповідальність за те, що він правильно там все намалював. Відповідно, ця комісія, вона повинна функціонувати вже одразу, ну, скажімо так.
Зараз хто призначає тоді членів?
Зараз теж є, вона є, ця кваліфікаційна комісія в Держгеокадастру.
А хто призначає туди людей?
Зараз там квоти є. Частина призначається, це Держгеокадастр, частина саморегулівні організації.
А зараз ви хочете 100%, щоб саморегулівні організації?
Ні, ми хочемо, там буде знову ж таки баланс. Там буде, по суті, половина, вважайте, від чиновників, половина саморегулювання, ринок буде назначати. Але просто поки немає саморегулівних організацій, дається можливість Держгеокадастру залучити ти із тих громадських організацій, які є зараз, але не є саморегулівними. Але це дуже короткий буде проміжок часу. Вважайте, там може місяці 3-4, потім утворяться саморегулівні громадські організації. Вже...
А закон у нас є?
Звичайно, є.
По саморегулюванню?
Ні, дивіться, закону про саморегулювання ще немає, але у нас в багатьох законах прописаний оцей статус саморегулівних організацій. Закон, який буде прийматися по саморегулюванню, він буде просто потім хорошо консолідувати ці норми, об'єднувати.
Є ще в когось питання? Колеги, ставлю на голосування питання рекомендувати Верховній Раді законопроект в другому читанні з врахуванням того, що ми сьогодні прийняли, з врахуванням тої таблиці, яка є станом на сьогодні. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Адамович, перерахуйте, якщо можна. Ні, ну Петро Васильович не голосує, потім скаже, що не по регламенту.
Петро Васильович, ну
один проти.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять,
чотирнадцять.
Хто проти? А хто утримався? Один утримався.
Я там голосував. А щоб люди голосували проти,
так і розуміти можна. Ви бачите, як думку поміняли.
Ні, дивіться, до речі, Вадим Євгенович правий. Причому тут ринок землі до цього?
Крові сідло.
Так, колеги, все, закрили питання, переходимо до 2195. Всім дякую.
Вибачте, техніко-юридичне доручає.
З техніко-юридичним. З техніко-юридичним, так. 2195. Хто доповідає? Біленко чи хтось інший?
Можу,
Колеги, дивіться, давайте я поясню ситуацію 2195 І я, якщо можна, Сергій, Андрій, Мартин, ви, якщо я неправильно розумію, ви мене виправте. Станом на сьогодні землями розпоряджається кадастр. Вони прийняли рішення, в нас є норми, що земля, яка здається в оренду, або інші права на землю йдуть через аукціон. Правильно? Є така норма діюча?
Так.
Так. Державно-комунальна. Це перший момент. Другий. Кадастр працює зараз через СЕТАМ, правильно, чи через кого?
Ні, зараз проводяться аукціони традиційні з молоточком, фізичними Поняв. Особами.
Дивіться, в чому я дуже розумію Світовий банк і інших. Що вони говорять? Коли ми передаємо землю всю від кадастру місцевим громадам, то рішення, на який буде аукціоніст, кожна громада приймає самостійно. Правильно?
Визначає.
Так, в межах закону. Так.
Якій платформі? Чи з молоточками, чи без платформи, там, і так далі. Коли, 21.104, коли ми передаємо місцевим громадам землю. Що говорить Світовий банк і всі решта? Публічно і не публічно. Добре, що тут камер немає. Напевно. Коли, ми так думаємо. Дивіться, що кажуть? З кадастром вибудувати відносини, оскільки це один орган, центральний, з яких там в них є спільні програми, і є якийсь вплив, в тому числі там через спілкування з Кабміном, через інші органи, щоб вони працювали через, наприклад, одну там електронну площадку і якось це контролювати, в якійсь мірі це ще було можливо. Коли передається всім громадам по Україні, кожна громада вибере там якийсь сумський або полтавський ліцитаторне товариство, і це буде відбуватися в знайомих нам, як правило, процедурах. Да, тому, що говорить 21.95? Вона говорить, що земля йде тільки через дворівнові акціони. Оця основна задача цього закону, щоб ми розуміли. І чому це для багатьох принципово. Все більше там іншого нема. На сьогодні дворівневий аукціон в нас тільки прозоро. Якщо...
А дивись, в законопроекті немає прозоро.
Якщо ти пам'ятаєш, коли ми минулий раз обговорювали, дворівнева історія – це одна площадка центральна зверху і десятки, може вже сотні внизу. Так, дивіться, що центральна просто забезпечує то, що, по суті, що, щоб не було змови, і щоб, по суті, її не можна зробити, коли вона дворівнева. Ну, і прикладів таких, я, чесно, не бачив. І, ти не зустрінеш, щоб на ринку хтось за це сказав. Ми моделювали навіть минулий раз, коли визначались злотами. Так, де.
Ні, прозоро. Питання зараз не в прозоро. Питання в тому, щоб у нас не було так, що одні будуть проводити зроблять якийсь аукціонний майданчик в Полтаві, в Запорожжі, там, я не знаю, ще десь в Львові. Зроблять ці аукціонні майданчики. І кожен десь буде там втихаря проводити. І воно по всій країні буде так розкидано, що воно буде незрозуміло, як хто проходить, чи там змови, чи не змови і так далі. Тут один принцип, я зрозумів, дається дворівневий рівень проведення аукціонів. Це означає, що сьогодні це прозоро. А завтра можуть і інші площадки з'явитися, які зможуть проводити дворівневі аукціони.
Вони йдуть через центральну річ. Це неможливо зробити.
Прозоро немає в законі. Визначати буде відповідні центральні органи виконавчої влади і Кабінет міністрів. Тобто там прозоро немає. Абсолютно.
Скажи, можуть з'явитися інші площадки по дворівню?
Може.
Скільки хочеш?
Да.
Може, звісно.
Будуть технічні вимоги, створені Кабміном і там.
Понял, то есть это меняется.
Дивіться, тут вони можуть. Зі всіх історій, які є за останні 5 років, дворівнева показала себе як система, до якої найменше питань. Це об'єктивно. З ними я познайомився тільки в залі. Так само, як і, напевно, практично всі ви. Ну, я розумію, були якісь питання і так далі. Тому я хочу по це прояснити.
А ми можемо встановити обмеження, щоб були аукціони, площадки тільки державні? Або не менше там частки 25?
Вона зверху державна.
Там що важливо
вона
було?
Вона зверху державна. Дивіться, там вже...
Ні, ми говоримо, що в подальшому, якщо будуть створені там дворівневі площадки, то них... Ми ж тільки написали дворівнева площадка.
Дивіться, я не проти. Якщо ви за це проголосуєте, будь ласка, у вас буде історія, що ви самі собі обмежите конкуренцію в цій країні. Тому що всі дворівневі площадки, вони повинні пройти Мінекономіки, Мінто, ліцензії, хренензії і так далі. Це, в принципі, структури, які контролюються не менше, ніж фінансові установи, якщо не більше.
Знаєш, як по реєстрації. А в законі напишемо, а не створимо. І що тоді будемо робити? Потім будемо бігати і створювати цю історію.
Хоч хто проводить аукціон, він обов'язково проходить державну реєстрацію. Яка різниця?
Різниця в тому, що хочеться, щоб все-таки на цій всій історії на ринку землі заробляла держава, а не купа. Та при тому, Петро Васильович, будь ласка. Заробляла держава, а не створить якийсь приватний орган, і той приватний орган буде зараз на нього буде це.
Колега, тихіш, Петро Васильович, дивіться, а Андрій, а що ми не маємо прикладів, де держава вгребе три дорога порівняно з приватним бізнесом? Ти ходиш до приватних нотаріусів чи до держави? Чого? Да. І там конкуренція є, і там менше платиш, правда? А в державній ти треба взятку дати, тому що за ці 3 копійки вони ти не оформлять.
На будь-які зареєстровані.
Взятку дати, щоб в черзі не стояти і так далі, і так далі. Ти зерно везеш на приватні чи на державні тариси?
Державні структури, де призначена людина, яка б дала їй воювати інтереси. А коли буде приватна, то де прозоро.
Можливо, просто щоб розуміли, які там потенційні об'єми, вони дуже малі. Тому що з 1 600 000 гектарів, які передали в першій хвилі громадам, знаєте, ще 17-18-19 рік, з 1 600 000. Аукціони, якщо не помиляюсь, провели буквально 50 тисячах. Гектарів. То об'єктивно, а де же кадастр на 70 тисяч в рік. І об'єктивно, на жаль, аукціоні, то буде в громадах не та історія. Залишається розпорядження, залишаються інші, реєстрація. Тобто я до того, що там немає ніякого і заробітку ні для держави, ні для приватних великого. Це глобально. З цих 2 мільйонів, що передали, 80% довгостроковій оренді на 10, 15, 20 років уже. І з ними нічого громади. Ну, 50, і 50. Та. Тому там ринок насправді там невеликий.
Сергій, а скажи, будь ласка, ми зобов'язання робимо про проведення аукціонів про державну землю?
Вони вже є, 134 стаття Земельного кодексу, виключення дуже мало.
Тобто, як зараз буде процедура проходити? Якщо землі передаємо 2194 в громади, в них є якийсь лишок, вони або по 2/3 віддадуть, ну, 2/3 голосів в Раді під ОСГ, або віддадуть на аукціон, так?
Так.
А на аукціон теж 2/3 чи ні?
Ні.
Дивіться.
А аукціон, наоборот, ми їм стимули даємо, правильно? Аукціон по 50, ну, як обычно, 50.
Так.
А 2 гектара, я ж кажу, 2/3, це нормально, щоб не роздерібати.
Ні, це нормально, я теж згідний. Це хоч якийсь запобіжник, в принципі. Ми це сьогодні прийняли, слава Богу.
А аукціони як, ані лоти ми розбили по 20 гектарів?
Да, да.
Тобто лоти розбили по 20 гектарів?
Так, стоп, а дивіться, давайте так.
Щоб вони не
більше. В цьому була дискусія минулий раз. Тому що, Вадим, тут є наступна історія. Я забув, якщо переважне право, то там без аукціону. Все, закрили питання.
А, і можна ще одна річ. Вони, в принципі, і система переважного права, і вона ж є теж і в аукціонах, вона все прив'язано до відкриття, ну, зняття мораторію. І вони мають набирати чинності вже після...
А чому? Ми дивися, ми державну землю заборонили продавати, вони можуть тільки здавати в оренду. Вони і зараз можуть здавати в оренду. Нащо вступати з зняттям
мораторію? Ну, в будь-якому випадку треба там як мінімум 3 місяці, щоб Кабінет міністрів під законку прийняв. І то, я думаю, що 3 місяці
тоді,
це мало.
Коли пропонується, щоб цей закон вступив в силу?
Через 5 днів після набрання чинності з законом про обіг земель.
Подожди, а що значить державну землю ми в оренду тільки і на продаж через аукціон?
Ми заборонили.
Ні, ми заборонено повністю, да.
Тобто тут у нас
21-78-10.
А, ото що тоді Європейська Солідар. А. Тобто ці аукціони виключно орендні виходить. Оце закон про оренду землі.
Ну, да, ну там може
так, вообще, тогда з цим треба виходити, що ми не продаємо, ми виключно орендну.
Так це про це
державну говорить, землю виключно через оренду, це додаткові кошти в місцеві громади і так далі.
А не правильне зауваження, це тільки частина правди. Тільки сільськогосподарська. А не сільськогосподарська може продаватися.
Ну, ми ж за сільськогосподарську.
Тому через цей аукціон землі промисловості або землі рекреації можуть продаватися.
Можуть?
Да.
Так.
А по сільськогосподарськи тільки оренда. Ну, тільки права якісь на землю. Емфітевзі зможе йти через
аукціон? Може.
Може. Ну, тобто всі
права... Ні, так не просто може, якщо це державне і комунальне зобов'язання через аукціон.
Ну, рекреація під рекреацію, по-моєму. Піонерський лагерь.
Колеги, Сергій, Андрій Мартин, ти знайомий, можемо трошки, щоб відпочив Сергій Біленко. 21.95. Зробити ще короткий текст, що по 21.95, по алгоритму, по основних моментах.
Тут у нас є Дарина Марчак, я думаю, що вона, там і технічних моментів багато буде питань, я думаю, що їй
тоді
буде...
Тоді починаємо, хлопці, бо часу вже не так багато. 9.14.
Доброго дня, колеги. Власне, цей проєкт закону, дякую за можливість долучитися до дискусії. Цей проєкт закону, ну, ключова зміна до другого читання, це те, що відповідно до там побажань депутатів перенесли ті питання технічні, які раніше пропонувалося регулювати на рівні постанови Кабінету міністрів, перенесли в текст закону для того, щоб депутати, власне, могли визначити
техніку. Дарин, перше прохання, можете голосніше, а друге сказати, які конкретно речі перенесені в закон?
В закон перенесено... я вибачаюсь. В закон перенесене те, яким чином відбувається, власне, сам хід торгів. Перенесено визначення, що це... визначення стартової та ціни на під час продажу та оренди земельних ділянок, продаж не сільськогосподарської землі, оренди сільськогосподарської землі. Також перенесено в закон процес взаємодії визначення переможця торгів, визначення учасників, які можуть бути дискваліфіковані, в ситуації, в яких учасники можуть бути дискваліфіковані, і взагалі покроковий перебіг того, в які строки заключаються протоколи торгів, скільки часу після цього є на те, щоб укласти договір, і які кошти відшкодовує покупець або орендар земельної ділянки за результатом торгів організатору торгів, тобто продавцю або продавцю.
Що ще змінено? Порівняно з першим читанням.
Можна я два слова?
Да, Сергій.
Значить, у нас основне те, що змінено. У нас було багато нарікань і від НАЗК було, і дуже багато, і ГНЕУ написало, що дуже багато речей ми залишаємо на підзаконний рівень. Проте у нас є Конституція, де написано, що право власності на землю відбувається від порядку, визначеному законом. І у нас є вже прецедент, коли неконституційним визнавалося порядок проведення торгів, затверджений Кабміном. По максимуму всі речі пропонується врегулювати саме у статтях 135-139 Земельного кодексу. Кабінету міністрів лише дано право щодо затвердження технічних вимог щодо проведення торгів. Ну, технічне регулювання – це не сфера компетенції Верховної Ради, ну, от це основне. Тобто, по максимуму всі питання безпосередньо в Земельному кодексі будуть врегульовані.
Добре, тоді в мене питання ще раз. Цей закон... В нас є норми, які зобов'язують розпоряджатися землею через аукціони, діюче. Цей закон говорить, що він не визначає компетенцію місцевих рад для прийняття рішення. Це врегульовано вже, я так розумію. Він визначає що? Він визначає, яка процедура, правильно?
Так. Як робиться цінова пропозиція, що в оголошенні про проведення торгів, який час на подання, який гарантійний внесок, реєстраційний внесок, коли він повертає?